Spiller det for Ukraine? Hvor er landet på vej hen? Vestpå, østpå, nedenom eller fremad? Få en række bud i denne septemberudgave af Indie Nyt fra Vestfronten, der som altid er tilrettelagt af
Anders Skjælum Petersen,
indtalt af
Anders Skjælum Petersen
og Jesper Gormsen, og sponsoreret af
Anders Skjælum Petersen.
I denne episode byder vi på en række stemningsbilleder fra det vestlige og sydlige Ukraine. Hør om ukrainske toastmasters og odessitiske polygrafologer. Vi bringer et interview med politisk rådgiver Brian Mafford, der har fulgt ukrainsk politik siden sidst i 90'erne. Og hør til allersidst Anders råbe gennem motorstøjen til en militærparade i Kiev, og mig blive barberet af en barber, jeg ikke kan tale med. Nu er det 2 uger siden, vi kom hjem fra vores togt til Ukraine og Moldova. Anders, kan du huske, hvilke spørgsmål du håbede at få svar på, inden vi tog afsted?
Sådan set, jeg tror, en af spørgsmålene det var, hvordan går det med økonomien i Ukraine?
Det var det primære fokus.
Ja, det tror jeg faktisk primært, det var, ja.
Det, jeg var mest spændt på, det var, hvordan er stemningen? Altså, det er jo helt klart lande, som geografisk befinder sig i Europa, men hvordan opfatter man sig selv, og hvordan er man optimistiske? Håber man stadigvæk på et EU-medlemskab, et NATO-medlemskab, eller en tilknytning til de to organisationer, eller har man lidt givet op, fordi man sidder sådan i en geopolitisk klemme? Men nu lægger vi ud. Vi tager først til Vest-Ukraine. Vi lægger ud i Lviv i en skummel gyde.
Jesper, hvor står vi i øjeblikket?
Vi står uden for en eller anden restaurant. Jeg har lidt på fornemmelsen, at vi skal råbe sådan et halvt nationalistisk slogan for at få lov til at komme ind. Jeg tror, der er også sådan en kunstig kø her, altså at skabe den her atmosfære, fordi vi skal forbi en mand, der er klædt som partisan. Har jeg ret?
Ja. Det er rigtigt. Han er faktisk partisan i Stefan Banderas her. Okay. Det er i hvert fald sådan, det skal symbolisere. Nu åbner døren. Der, du er. Det er Jasper.
Skål! Burma. Hej.
juli. Vi sidder i øjeblikket på noget, der hedder Bastion i Ivano-Frankivsk, som er en del af den gamle bymur i den her ret gamle by. Og inde i Bastion, der finder man en masse sådan specialforretninger, der sælger kunst og brugskunst og souvenirs. Og der er også en restaurant, og det er derfor, vi sidder her nu og har søgt skjul for regnen. Jesper, hvad synes du om Ivano-Frankivsk? Hvad er dine indtryk indtil videre?
Jeg synes, det er en meget flot by. Den her del af Ukraine var del af Øst-Ungarn. Så sådan arkitekturen minder meget om Krakow for eksempel. Og så synes jeg også, at folk... Det er jo lidt interessant, at folk... vi taler russisk normalt. Altså, hvis folk ikke taler engelsk, så prøver vi at tale russisk, og så bliver vi konsekvent besvaret eller tiltalt på ukrainsk. Så det er et område, det er de færreste, som automatisk slår over i det. Man er vant til, at alle kan de 2 sprog. Men det er jo også her, at man er mest nationalistisk. Åh, det var dejligt. Og så har vi haft et fantastisk interview med en NGO. Dens officielle mål er at fremme, skabe gode byrum og fremme sådan urbanisme. Men det egentlige formål med den, det er at skabe tillid. Det synes jeg er en ret vild hensigtserklæring at have. Men det er det, der er nødvendigt, sagde den mand, vi interviewede, at man simpelthen er nødt til at finde frem til en eller anden basal form for tillid, for at man kan opbygge et civilsamfund. Det var en ret livsbekræftende samtale, synes jeg.
Og en anden ting, der var interessant ved det her Urban Space, som var en del af det her sådan, projekt her, og den restaurant, den åbnede i 2014, og man kunne måske forledes til at tro, at det var som resultat af Euromaidan-bevægelsen, men det var det faktisk ikke, fordi de var faktisk begyndt før det her det skete med at skabe det her sådan, projekt. At det så lige pludselig bliver det samme, det mente han så var en del af, hvad skal vi sige, den samme tendens i samfundet.
Ivan fra Kirsk. Klokken er 4 om natten, Jesper. Ja. Vi har været til bryllup.
Ja.
Var det godt?
Ja. Men der skal jeg ikke have mere at spise, og ikke mere at drikke.
Nej, der var hjemmebrændt.
Ja, der var også noget blåt hjemmebrændt.
Hvad var det?
Det var altså, at vodkaen, den var hjemmebrændt, og så havde de så lad den stå og trække med noget græs, der gjorde den blå. Det smagte jo meget okay, men det var mængden.
Kan du huske, hvad det hed? Det hed den blå tåge.
Den blå tåge, ja. Det får vi se, om den letter i morgen og hvornår.
Det er nemlig rigtigt.
Men det var fandme stort. Det var et stort bryllup. 200 mand og kvinder. Der var tre kameraoperatører. En af dem styrede en drone. Så var der to fotografer. Og så var der en professionel entertainer, der stod for al underholdning. Og han havde to lydmænd med, som måske også har haft andre funktioner, og så var der et band.
Hvad vil du sige er det største forskel på dansk og det bryllup, og så hvad vi lige har været med til?
Det er den der professionelle entertainer. Han tager ordet cirka en gang hver tiende minut, og så beholder han det i 5 minutter. Folk hører sådan efter med et halvt øre, hvad fortsætter med at spise. Og altså, det hedder tamada. Det findes i Rusland og i Kaukasus og Hvide Rusland og nok de fleste tidligere sovjetstater. Og det er, altså, jeg tror, der kommer et tidspunkt for mig ved et hvert bryllup på de her kanter, hvor jeg har lyst sidst på aftenen til at slå den her tamada. Fordi man bliver så utroligt træt af de her traditioner og den her intonation. Og nu, kære venner, skal vi lykønske brudeparret endnu en gang og ønske dem alt godt. Så meget forstod jeg. Det vil selvfølgelig sige, at han snakkede ukrainsk hele tiden, og jeg har nok forstået 25% af, hvad der foregik. Men jeg tror, at jeg har ret lige, når det kommer til det der.
Det tror jeg også, du har, Jesper. Men hvordan tror du, at folk her i Ukraine, eller Vestukraine, de opfatter det at have en tamadan som professionel entertainer? Tror du, at gæsterne synes, det var godt?
Jeg tror, at de synes, at ham her var ganske god. Og der var også nogle elementer i dem, som jeg tror er lidt mere lokalt typiske. Mm. Blandt andet, vi startede næsten med at bede fadervor. Der blev taget lidt på sengen, fordi jeg kunne godt se dem overfor mig, de slog korsets tegn, men jeg registrerede ikke, hvad for en vej. Og så tænkte jeg, nu står jeg bare stille. Og der mener også, der var lidt religiøst til sidst også.
Det, jeg synes, der var sjovt, det var, at ret tidligt, så blev bruden og brudgommen, de blev bundet sammen af sådan et stort stykke stof, deres to hænder, og så blev de ligesom, hvad skal vi sige, det var lige før, de blev slæbt ind til der, hvor de skal sidde.
Ja, og så sidder de ikke på en trone, men alligevel på sådan et bord, hvor de har ikke nogen, der sidder over for sig.
Ja.
Og så har de så hver to bedste venner og to bedste veninder, som sidder ved siden af dem.
Og det leder mig faktisk til at tænke på, at så tror man jo så, jamen, så sidder den nærmeste familie, det må jo være mor og far, ikke? De sidder så næst tættest på. Men det gjorde de faktisk ikke. De sad midt i lokalet.
Ja, de sad lidt langt væk.
Så jeg tror faktisk, det var deres, hvad skal vi sige, deres venner, der sad tættest på.
Ja.
Men det kan så godt være, at det er bare sådan, at de har valgt at gøre det. Men det synes jeg ikke var meget pudsigt.
Og så var musikken, tror jeg også, den var meget bred. Der var lidt, faktisk startede lidt jazz, og så var der Rammstein. Der var alt muligt.
Traditionel ukrainsk musik selvfølgelig også.
Det var der også. Men der var også, jeg så, du hoppede meget på et tidspunkt.
Jamen, det var Nirvana. Det
skal jeg. Ja, Nirvana, ja. Det tror jeg, at det var brudparet, der havde bestemt på musikken. Det kan man sige. Det er kun rimelig betragtning af, at de bestemt ikke har haft sat meget kontrol over, hvem der skulle med som gæster.
Nå, jeg vil altså bladre også lige. Så vil jeg sove.
God idé.
Godnat dog.
Godnat.
Efter Ivano-Frankivsk, der drog vi sydpå ned gennem Moldova, som fortjener og også får sin egen særudgave af Intet Nyt fra Vestfronten. Men det er dog ikke nogen hemmelighed, at der ikke er ret mange turister i Moldova. Det kan man ikke sige om den første by, vi kom til, da vi vendte tilbage til Ukraine.
August 2018, Odessa. Skål, Jesper.
Skål. Det er godt nok noget af en kontrast. Vi sidder midt i et turistinferno. Vi bor utroligt flot, for at vi bor på centralne gostinitsa. Det betyder det centrale hotel. Det er godt nok også centralt, og så ligner det en kulisse. Det ligner, hvis nogen kan huske filmen Grand Budapest Hotel, det ligner i ret høj grad den der sådan, den overdrevne stil, man kender fra den film. Så tror jeg også, det er en by, som har en lidt speciel atmosfære. Altså, den har en lidt ry for at være meget korrupt og sådan lidt. Altså, der står også meget romantik omkring byen. Så hvis Kiev er den reelle hovedstad og den største by, og hvis Lviv er den kulturelle hovedstad, så kan jeg glæde mig til at finde ud af, hvad er det her for en by? Hvordan ser odessitterne? Det må det vist hedde. Det hedder det i hvert fald på russisk. Hvordan ser odessitterne sig selv? Er de ukrainere, russere, eller er de helt deres egne?
Jeg tror, hvis du spørger det danske firma Bier, så er det korruptionens eller de kriminelles hovedstad. Og det er også, jeg har hørt en gang statistik sige, at en stor del af de kvinder, der er menneskehandlet ind i Europa, de rent faktisk kommer igennem Odessa havn.
Spooky.
Meget spooky. Men det er i hvert fald ikke noget, vi siger til lige her.
Nej.
På en meget, meget festklædt. Og vi sidder ude på et sted, der hedder kompot. Hvad betyder det, Jesper?
Det betyder, det er sådan en frugt, saft. Altså man skulle skynde sig og lave saft, altså konservere sine frugter, og man har tit lavet kompot af tørret frugt. Så det var sådan en måde at få en lille solstrejf i den lange, kolde vinter ved at hælde kogende vand på sine tørrede æbler, tørrede blommer osv. Og her der er der kun super, super klassiske retter. Altså, hvad skal du have?
Jeg skal have...
Jesper, vi har lige haft et meget, meget langvarigt og langtrukket interview med en person, som laver løgnedetektortest, tror jeg nok, det hedder på dansk. Hvad var din indtryk?
det var et skægt interview, fordi der kommer en sådan lille benet mand med mørke briller. Jeg prøvede 3-4 gange at få lov til at starte interviewet, men jeg skulle lige have alt baggrund på plads. Og mens han sidder og fortæller og fortæller og fortæller, og det skal jeg også sige, at vi havde jo ikke... Det er jo lidt over hals og hoved, vi har fået det her interview i stand, så han havde jo ikke en polygraf med, en såkaldt løgnedetektor. Han sad bare der og snakkede uafbrudt. En lille benet fyr, som sagt, og så havde han sådan lidt spidsøger. Han lignede lidt Spock fra Star Trek. Og da han nævnte, at de havde en løgnedetektor, eller en polygraf af mærke Lafayette, så blev jeg lidt nervøs, fordi jeg tænkte, det her, det kan jo være et eller andet. Altså Ron L. Hubbard, stifteren af Scientology, hed Lafayette til mellemnavn. Så der blev jeg lige lidt nervøs. Altså har vi ringet til Scientologys hotline her, eller hvad? Og jeg sad virkelig og tænkte på, hvem fanden er den her mand? Altså han arbejder jo helt klart i mistillidsbranchen, og jeg stoler ikke på ham. Men til sidst, så fik vi så trods alt lov til at afholde et interview, og hvad han siger, er absurd, men passer jo rigtig, rigtig godt ind i vores billede af Ukraine og mange af de andre tidligere sovjetstater. Hans primære kunder blandt privatmennesker, det er jo folk eller ægteskaber, der er i krise. Man på den ene part frygter, der er utroskab involveret, og man finder ikke ro, før man har fået en 8-siders rapport, hvor der står, at man med den polygraf og ud fra den metodik har fastslået, at ægtemanden sandsynligvis er tro. Det er en ting. Det er jo lidt i sig selv absurd. Og så blandt de juridiske, altså blandt firmaer, der er det simpelthen folk, der systematisk bruger hans services i forbindelse med store ansættelser. Man stoler ikke på eksamensbeviser, man stoler ikke på CV'er, man stoler ikke på nogen. Så før man laver sådan store ansættelsesrunder, så er der rigtig mange chefer, som angiveligt bruger hans kunde, hans ekspertise til at finde den rette medarbejder. Hvad var dit indtryk?
Det nok kom mest bag på mig, det var jo, han sagde, at det her var egentlig ikke noget, man brugte så meget i Sovjetunionen. Det er en teknologi, man har fået fra USA, eller en teknik, man har fået fra USA, og at man egentlig mest grinede af det i 90'erne. Fordi at han sagde, at jamen altså, når man spurgte politiet, jamen så sagde de, at vi tager da bare personen ned i kælderen, og så brækker vi armen på ham, og så siger han nok sandheden på et eller andet tidspunkt. Det er jo 10 gange hurtigere og 10 gange nemmere. Og så er det åbenbart noget, som er kommet til Ukraine og sådan set også Rusland her altså i de senere år. Altså jeg forestiller mig virkelig, at det har været sådan en KGB-ting i mange år. Det kan selvfølgelig også godt være, at det har det, men at det ikke er kommet ud i det civile samfund sådan set med det samme.
Ja, men måske har altså Sovjetunionen og Østtyskland for eksempel havde jo også altså et kæmpe system i startet op omkring overvågning og aflytning. Og også havde rigtig god tid til at tilbageholde folk længe og ved egentlig direkte eller indirekte tortur at få de ting frem, som de ville have. Så de har måske heller ikke haft behov for detektorer. Men jeg ved heller ikke, om det passer, det han sagde. Men hans beskrivelse af, hvem hans kunder er, det passer meget godt i, hvad mit indtryk af det her samfund. Man skal også huske på, at Odessa i 90'erne var præget af ren mafia-tilstande, ligesom mange andre store byer i det tidligere Sovjet. Blandt andet ved jeg, at Kazan i Rusland, hovedstaden i delstaten Tatarstan, den var også altså en ren banditstat op igennem 90'erne.
Du skal lige høre, Jesper, hvis vi nu var gift, hvis jeg nu var gift, eller du nu var gift, og du troede, at din kone gik rundt og gjorde dit og dat, vil du bruge en løgnedetektionstest til at forbedre forholdet?
Jo, man kan jo sige, at allerede det, at du eller hvis du gør det, så er der jo allerede anledning til at genoverveje forholdet, vil jeg sige. Altså, så er en tilliden jo væk, og jeg kan ikke se, hvordan selv nok så dygtig en polygrafolog vil kunne fjerne den tillid igen, eller den mistillid igen.
Ja, jeg tror, man er derude, hvor man måske bare skal sige, at man skal enten finde ud af at få det til at virke, eller skal man droppe forholdet. Kiev den 24. august 2018. Lyden af kampvogn. Så nu kommer en af de mest omdiskuterede våben her i Ukraine, i hvert fald i forhold til Ukraine, og det er de såkaldte bukmissiler. Der kører i øjeblikket tre forbi med fire bukmissiler på hver. Og nu kommer der tre mere. Bukmissilerne er helt hvidmalede, og maskinerne er også fuldstændig malede. Der alle militærkøretøjer er fuldstændig nymalede. Fuldstændig vildt så højt, det larmer her. Kommer der fire andre missilsystemer forbi. Jeg ved ikke, hvad det er for nogen, men de er meget, meget store. Og jorden ryster totalt under mig. Motorlarm er fuldstændig ekstrem.
Anders, brølende dieselmotorer, militæret isenkram, der får jorden til at skælve, og patriotisme, der driver ned af højtalermembranerne. Hvorfor var du overhovedet til den parade? Og ovenikøbet før samme dag, så skriver du til mig, at du synes, det er noget pjat, at et så relativt fattigt land som Ukraine smider så mange penge efter den her militære parade, som fandt sted på nationaldagen.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg vil starte med at sige, at jeg var der faktisk rent tilfældig. Jeg havde slet ikke tænkt den tanke, at der skulle være militærparade den 24. august. Ja. Og jeg må sige, at de brugte mange dage på at forberede det. Allerede 2-3 dage forinden, så var der afspærret i den centrale by, der var fyldt med soldater, der var rimelig hårdt bevæbnet og med politi, altså meget mere politi, end jeg nogensinde havde set i centrum af Kiev. Og at man bruger så mange penge på det, er jo lidt grotesk. Altså, det er jo et land, som er i krig. Burde man ikke bruge pengene på at finansiere sine soldater ved frontlinjen, at de havde super godt udstyr osv. 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 Eller hospitaler for den sags skyld. Men så stod jeg jo der i sommerheden. Det var klokken 10 om morgenen, det begyndte, og paraden varede ind til cirka klokken 12, altså ind til middagstid. Og vi kunne ikke komme helt ind til Majdan, Neslesnostepladsen, altså hovedpladsen, fordi det var så kun, hvis du var Poroshenko eller præsident eller noget andet. Og jeg stod der i sommervarmen og kiggede ned alle de mennesker, alle de soldater, altså alle de mennesker, der stod, og alle de soldater, der var troppet op og klar til at marchere. De blev stillet op foran alle de her kampvogne og det militære isenkram, og stod og ventede, ligesom vi gjorde, i en halv time, en time på, at de faktisk kunne få lov til at marchere. Og der gik det egentlig op for mig, altså det her giver jo på en måde god mening, at bruge penge på rent faktisk, selvom man jo egentlig ikke har fyldt statskassen op med masser af euro. Fordi at Ukraine er en stat, der kun er 27 år gammel, og man har brug for at have en eller anden national identitet, man har brug for en form for samling, og det kan det her være medvirkende til at give, fordi at det er jo kun de mennesker, der står på pladsen, det bliver også transmitteret direkte på tv til hele Ukraine. Og så er der også den her bonus, at det er jo 18 lande, der deltager foruden Ukraine. Det er ikke kun ukrainske soldater, der står nede på den her sådan meget, meget store boulevard. Der stod også soldater fra USA, Canada, de baltiske lande, Moldova. Okay, Moldova havde kun fire meget, meget nydeligt klædte soldater i galleuniform med, som marcherer ned af det. USA havde måske 20-30 mand med, og Canada måske endda flere.
Men det er et politisk signal. Det er jo et politisk signal over for Rusland, som Ukraine virkelig har brug for, også internt politisk, at vise, jamen USA støtter op om os, Canada støtter op om os, de baltiske lande, Litauen havde lige så stor, lige så mange soldater med nærmest som USA og Canada. Så det er meget vigtig symbolpolitik for Ukraine, og ja, de havde gammelt sovjetisk militær isenkram med, men det var alt sammen nymalet, og det stod altså virkelig, virkelig flot. Jeg har aldrig set så mange kampvogne, der var så flotte i malingen. Og så sluttede man det jo af med, at der får en helikopter ind med et meget, meget stort ukrainsk flag hen over rådhuset i Kiev og hen til den her sådan, Majdanplads. Og så som afslutningen, finalen på det her sådan, stort opsatte, meget nationalistisk arrangement, så kom Ukraines helt nyeste Antonov, jeg tror 178 fly, som er et nyt lille militært cargo, hvad hedder det på dansk, luftfragt eller fragtfly. Så jeg må ærlig om, jeg har set for den betragtning, så ændrede jeg mening, også efter at have talt med en dansk-ukrainsk-islandsk pige, så tror jeg faktisk, at de fleste ukrainer vil sige, at det er penge, der gik godt ud, og i virkeligheden er det nok heller ikke så dyrt igen.
Det minder mig lidt om vores interview i 2015 i Vilnius, hvor man også fik indtryk af, at man var virkelig, virkelig, man troede egentlig mere på altså USA's militære tilstedeværelse, end man troede på EU eller troede på de andre organisationer, der findes.
Ja, jeg vil lige tilføje, at dengang, at de amerikanske soldater, som øvrigt var meget dårlige til at lave parade, altså det kunne de slet ikke finde ud af, da de kom forbi, så klappede folk rigtig meget. Og Ukraine fremviste også, at de havde fået de her amerikanske, jeg tror det er Jeep-lignende store
Hummer.
Dem havde de jo fået, og dem, de var også med i paraden, og så fremviste deres nye Javelin-missiler, som sådan nogle anti-kampvogns-missiler, og de blev også fremvist. Så det var meget, meget vigtigt for Ukraine, kunne man se at vise, at er den her sådan, forbindelse til USA. Før vi går videre med en politisk analyse eller en analyse af det ukraines politiske landskab, så skal vi lige have persongalleri på plads, for at I ærede lyttere kan være med på samme bænk, som vi er. Så i persongalleriet, der har vi Leonid Kuchma, som er Ukraines anden præsident fra 1995 til 2004. Så har vi Viktor Yanukovych, som de fleste nok vil mindes, fordi det var den præsident, der flygtede under Euromaidan i 2014 til Rusland, og han var altså præsident fra 2010, folkevalgten da. Så har vi Julia Tymoshenko, som har været premierminister i hele to omgange, og hun har tidligere været kendt for hendes flettede rosenkrans, jeg tror endda meget kendt endda, og under præsident Yanukovych sad hun fængslet ind til Euromaidan-revolutionen.
Med et præsidentvalg i horisonten og en erkendelse af, at Ukraines politiske system ikke er redaktionens stærkeste side, havde vi sat en ekspert for Wooden Horse Strategies i stævne en varm augustdag, ikke langt fra magtens centrum i Kiev.
My name is Brian Mefford. I have lived in and worked in Ukraine for 19 years. I worked 10 years for the International Republican Institute, headed by Senator McCain up until recently. And then after 10 years with the IRI, I worked for President Yushchenko as part of his foreign advisory team.
Brian Mefford har tidligere rådgivet Ukraines daværende præsident Yushchenko, og har de seneste 8 år arbejdet som konsulent i internationale relationer, strategisk kommunikation og risikoanalyse. På spørgsmålet om Ukraines politiske system svarer Brian, at Ukraine er et demokrati,
Yeah, so Ukraine is a, you know, democracy in transition. It's a country that is moving towards Europe, but has not arrived to Europe yet. The constitution in its current form was passed in 96. Then there were changes in 2004. There were court rulings under Yanukovych and the previous regime, which kind of rolled back part of the constitution, and then the parliament. That came in after Euromaidan reinstated it. So, you know, rules are not set in stone as they are in Western Europe. And so, you know, there's the things that will define the nation are being decided now. So Euromaidan, for example, was Ukraine making a European civilization choice. They said, no longer are we going to be somewhere in political purgatory between Eurasia and Europe. We're going to make a European choice. And so because of that, you've seen a lot of motion and movements towards Europe. Now, there's still a lot of progress that has to be made, but you've seen a whole different change. For example, you know, 2014, Ukraine's main import-export partner was Russia. Today, that's the European Union. So in just 4 years. Now, that was a tough transition for a lot of businesses. You know, times of transition are always tough, but Ukraine's made that transition. 4 years ago, Ukraine was almost 100% energy dependent on Russia. Today, they get it through reverse supplies going to Poland, Hungary, Slovakia. So Ukraine has been without, you know, Russian gas now for like 900 days. That was unthinkable in 2014. So Ukraine is really making a transition towards Europe. So you have the current president, Petro Poroshenko, who won very decisively 2014, May 2014. He got 54% and he defeated Yulia Tymoshenko, who just got 13%. Today, those two candidates are your main candidates for president right now. And I'll discuss the other candidates in just a moment. But Poroshenko has been president during this time of change for Ukraine. So while dramatic changes have been made, he has not always done a good job of capitalizing politically on those changes. Other times he's made mistakes by overpromising changes. For example, Ukraine got the visa-free regime with Europe, so the Schengen zone, so Ukrainians can travel now to Europe. Polls show that about 7% of Ukrainians in the last year have gone to the Schengen zone and taken advantage of this. All that's very good. The problem was, for 2 years he talked about it, the president talked about it before it actually happened. So by the time it actually happened, people didn't believe it, or they thought, this is just, you know, politicians talking. So only now people are starting to realize that it's real. And then the other problem, of course, is to go to the Schengen zone, you also have to have money, which is, and Ukraine has come through a recession. The economy is picking up, it's growing, but, you know, average salaries are still very low. So not everybody has money to travel. So there's benefits like that the president has been a key part of achieving. At the same time, they're not always felt by the average Ukrainian.
Ukraine har besluttet sig at gå i en europæisk retning, og præsidentvalget til marts næste år vil vise, om Ukraine vil fortsætte i denne retning, forklarer Brian Mifford. Parlamentsvalget i oktober 2019 blev langt hen ad vejen afgjort af det forudgående præsidentvalg. Derfor starter Brian Mifford med at beskrive kandidaterne hertil og starter ved Ukraines nuværende præsident.
Ukraine is a difficult country to govern. I think every president has found that out. Poroshenko's ratings are bad right now, but every president, even Kuchma, had bad ratings at this point. The only rating that matters is your rating on election day, right? So that's the one that matters. Now, his main opponent, Yulia Tymoshenko, she's been in politics from the late 90s. I mean, she's also been politically, she's been around politically for most of Ukrainians' memory. She's been prime minister twice. She was opposition leader, was put in prison by Yanukovych unjustly. At the same time, though, you know, the public is not warm to her like they did in the past. And that's because I think the public realizes, you know, she's been around a long time. What's she going to do differently now that she didn't do when she was prime minister in 2005 or when she was prime minister in 2007 or this and that? Now, as a politician, she's definitely the most dynamic. She's probably the hardest working politician, and she's a good debater. But the problem with the public looks at those two and they say, wow, these two have been fighting forever. I mean, ironically, it was September 2005, right after the Orange Revolution, that President Yushchenko fired Tymoshenko, and then Tymoshenko and her team accused Poroshenko of corruption because Poroshenko was also in the cabinet. So basically, you know, these fights from 2005 even are continuing today between Poroshenko and Tymoshenko. So those two are the main candidates. The third candidate really is Yuri Boyko from the opposition bloc, who kind of represents the ethnic Russian population. He's been involved in the oil and gas industry, which is a very sketchy business in this part of the world. So that being said, you know, the opposition bloc, at least rhetorically, endorses a European course for Ukraine. I think that's probably more rhetorical than in real. But yes, they have a faction in parliament, one of the larger factions. So they certainly have a representation, a real representation in the country. Boyko, he's even hired on an American political consultant. So he's trying to promote his image. He's got, maybe 10, maybe 15% of the electorate that will vote for him. The problem is, how do you get more than that? So he has a ceiling of support. So it's possible that he can make the runoff election if Tymoshenko somehow fell, or some, the president couldn't get his campaign momentum going. It's possible Boyko could be in the second round. But if he gets in the second round, again, his support level is 15, maybe 20 in a runoff. So whoever he faces in a second round, he would almost certainly lose to, whether Tymoshenko or Poroshenko. And then there's other candidates. There's Anatoly Gritsenko, former defense minister under Yushchenko 12 years ago. He's getting some support right now and attracting people who want a European course. At the same time, though, he's been a member of parliament. He was a former defense minister, but the team seems very inexperienced, and so they get support right now just because the public sees them as people who have not messed up anything. They haven't made any huge mistakes, but at the same time, it's not a great endorsement either. And then who else? You've got Oleg Lyashko, the radical party leader, certainly a dynamic politician. Next to Tymoshenko, probably the smartest politician in the country. Definitely a hard worker, good debater, has great ambitions. He sees himself as president or prime minister, but the public doesn't yet see him in that capacity. He'll make a strong effort for it. He'll compete. If he got some lucky breaks, he might be able to make the runoff. But right now, he's still a second-tier candidate. And then, you have the question of Sviatoslav Vakarchuk, the Okin LZ lead singer. Certainly, if you look at just popularity, everyone loves his music, his albums. The question is, can he make the transition to a strong political leader for Ukraine? And so far, the public has been skeptical of that. They like him, but they're not sure this is the role for him.
Så den korte opsummering er altså et præsidentvalg mellem den nuværende præsident Petro Poroshenko, den politiske dinosaur Julia Tymoshenko, samt marginalkandidaterne såsom oppositionsblokkens Yuri Boyko, den tidligere forsvarsminister Anatoly Gritsenko, Oleg Lyashko fra det radikale parti, og en forsanger fra et populært rockband.
Det skal lige siges, at selvom vi kalder Julia Tymoshenko for en dinosaur, så mener vi altså ikke, at hun er dømt ude af ukrainsk politik. Det skal mere forstås som en veteran i ukrainsk politik. Vi spurgte også Brian Mefford, hvad de forskellige kandidaters holdning er til Krim-spørgsmålet og Donbass-spørgsmålet. Og der sagde han sådan set, at der er alle politikerne sådan set enige om, at det hører til Ukraine, og det er ikke til diskussion. Der hvor de er lidt forskellige, det er med hensyn til, hvordan de her områder skal reintegreres tilbage ind i, selve Ukraine igen.
Og han sagde også, at det går ikke så godt.
Nej, det går overhovedet ikke godt. Nej.
Ved du, hvordan tallene er lige nu? Er der nogle af de her kandidater, som vil kunne vinde præsidentvalget i første valgrunde?
Det er der overhovedet ikke. Altså, Poroshenkos tal er under 10%, og Julia Tymoshenkos tal er vist over 10%, men ikke i nærheden af 20%. Så de er langt fra.
Kan du huske det billede, han brugte? Hvad var det nu?
Midget.
Nej, eller Dwarf. dwarf wrestling. Han kaldte det for dværgebrydning. Ikke at de er... Jeg tror, det han mener, det er... Og han, det skal siges, at Mefford gav to interviews den dag. Det ene var til Financial Times, og det var der, vi sad og ventede lidt. Og der brugte han det over for Financial Times journalist, det her udtryk. Og jeg tror bare, det er for at forklare en amerikansk læser, at her der er mange kandidater, men ikke nogen, som er sikker på sejren lige nu. Nå, men de her små dwarves, midgets og alle andre mulige ikke politisk korrekte betegnelser for kandidater, det er trods alt folk, som har en chance for at vinde præsidentvalget i anden valgrunde. Men du spurgte også ind til to mindre kendte figurer, Sadavi og Yatsenyuk. Hvem er de?
Jamen altså, Sadavi, han er jo Lvivs meget populær borgmester i Lviv, og han har også haft nogle interesser i at gå ind i landspolitik. Og så er det Yatsenyuk, som var premierminister under Poroshenko, altså lige efter Jomajdan-revolutionen. Og så var der nogle grunde, som jeg altid ikke lige kan huske, hvorfor at han egentlig gik af eller blev taget fra bestillingen som premierminister. Premierministeren i øjeblikket er en Grøsman, hedder han, og han er pot og pande med præsident Poroshenko i øjeblikket. Men før vi lige går videre med Brian Meffords analyse af, om de har en chance som værende præsidentkandidat eller til at blive præsident, så skal vi lige gå igennem det næste persongalleri, Jesper. Det er ret vigtigt, fordi at nu går vi helt ud til oligark-området, som kan være en noget diffus størrelse i Ukraine. Og den ene oligark, han hedder Igor Kolomoyskyj, ham har vi omtalt i de tidligere programmer, så han vil være kendt blandt nogle af vores lyttere. Og han er altså blandt en af de rigeste oligarker i Ukraine. Han ejer blandt andet Ukraines største flyselskab, som er meget, meget større end alle de andre flyselskaber i Ukraine. Altså, jeg tror, de sidder på 90% af markedet i Ukraine. Og så lejede han også den største bank i Ukraine tidligere, Privat Bank. Men der var nogle fordækte ting, der foregik i den bank, så den er mere eller mindre blevet nationaliseret af staten.
De har nationaliseret Privat Bank.
Ja, de har nationaliseret Privat Bank. Det er fuldstændig korrekt. Og det er han jo ikke helt tilfreds med, så han har en horn i siden på regeringen. Så har vi en anden person i persongalleriet, der hedder Dimitro Firtas. Det er lidt mere diffus person, men han er altså en indflydelsesrig pro-russisk ukrainsk forretningsmand, som vist nok sidder fængslet i øjeblikket. Men jeg synes, vi skal gå videre med analysen om Sadavi, Lviv-borgmesteren, eller Yatsenyuk har en chance. Og vi starter med Arseniy Yatsenyuk.
He's got ambitions to be back. He's still very involved politically. He's in contact with the prime minister, president, members of parliament. He'll certainly, if you look at Ukraine's history, politicians in Ukraine never die. They just they come back in different shapes and forms and so forth. I mean, Tymoshenko, she's been politically dead many times. Yanukovych was politically dead. He came back. You know, all these politicians come back. Poroshenko was dead. He came back. So I think temporarily, Yatsenyuk is. Not going to be a factor in the next presidential election. Behind the scenes, yes, but as a candidate, no. In a future administration, could he pop up again as prime minister or speaker? Absolutely, yeah. As for Sadovy, the Lviv mayor is certainly popular in Lviv. He's turned the city around. I've been to Lviv, you know, over the 19 years, and I've seen the changes under his leadership. So the city today, much better place. I mean, he's been mayor now 3 times. So he's proven to be a great manager of the city, and he's modernized the city, made it a European city again. He's made Lviv European again, as the political phrase might go. However, on a national level, he's not been able to convert his regional popularity on a national level. Lviv and Kyiv are competing cities in many ways, also politically. And so the politics in Lviv is different from the politics in Kyiv. And there's a certain, bias maybe towards Kyiv politicians. There's more votes, also more votes in Kyiv. So he's not been able to make the strong inroads with Kyiv voters
that he would need on a national level, not to mention voters in Odessa or Dnipro in the east and south, where they're going to view anyone from Lviv more skeptically. Whereas they view Kyiv guys, okay, we had to deal with Kyiv, but they're like, we can more or less deal with them. So that's one issue. The other issue is he was in a conflict with the government over trash, and the trash got piled up. And of course, the government was, clipping his wings politically. They wanted to keep him down as a potential challenger. So they provoked, they had this conflict with him. And it turned out to be politically effective, because now he still has his support, but again, it's concentrated to the West. It's not translated into the rest of the country. After the issue with the trash, which has now been fixed, I think his interest in national politics is less. He still wants to play a role, support good candidates, support reform, but I think he probably doesn't have the fire in the belly to run a nationwide political campaign at this point.
Den tidligere premierminister Yatsenyuk og Lvivs nuværende borgmester Sadovy har altså en vis indflydelse, men er ikke direkte kandidater ved det kommende præsidentvalg, forklarer Brian Mifford. En ting er det politiske system i Ukraine med det vigtige præsidentvalg. Men hvad med de andre, mere diffuse magtfaktorer? Vi spørger Brian Mifford, om der er nogle grå kardinaler, altså nogle, der trækker i trådene bag tæppet.
There certainly are. I mean, I guess the oligarchs to a degree would all play some of that role. I mean, the oligarchs have their influence. Kolomoisky is still a factor. The president has succeeded in cutting a lot of his schemes financially and otherwise. They pushed him out of naphtha gas and some things, or at least not out of, but they limited his influence, let's put it that way. But he still plays an important role, and he's allied himself more with Tymoshenko. Mr. Firtash is under house arrest, awaiting another court trial in Vienna, I should say. But he still plays an influencing role here. Viktor Medvedchuk is one of the negotiators on hostages, former Kuchma chief of staff. He continues to play a big role in Ukraine. Putin is the godfather to his child. He's a very controversial figure. He's going to be a part of the next election with the For Life, Zazhitya bloc of Vadim Rabinovich, which is competing with the opposition bloc, and they're trying to out-radicalize the opposition bloc. They're saying the opposition bloc's too soft on the government, we're tougher, and so forth. So they have a little more openly pro-Russian leaning, let's put it that way. But all those guys are very powerful. They have a lot of money. They have a lot of media resources. They make decisions. They do things, and it takes weeks or months before the public realizes what those people have set in motion. Sometimes.
Brian Mifford forklarer altså, at oligarker med mange penge og ressourcer også spiller en stor rolle i Ukraine. Med lidt over 6 måneder til præsidentvalget i Ukraine er intet derfor afgjort. Men spillerne og favoritterne er klar til kamp på banen. Modsat den netop overståede præsidentbekræftelse i naboland Rusland, må det siges, at nok bliver valget ikke en gyser i Ukraine, men dog markant mere spændende.
Okay, thank you.
Jeg skulle lige til at sige, at nu har vi lavet et program indtil nu, som ikke handlede, og hvor vi ikke nævnte Rusland med et eneste ord.
Men det har du jo lige gjort.
Det gjorde vi det alligevel, ja. Jesper, vi er kommet til vejens ende, og jeg er helt sikker på, at du ville gerne have lavet et indslag om Rusland, men nu havde vi Ukraine som tema i den her udsendelse. Hvis du nu havde fået lov til at snige et indslag ind om Rusland, hvad ville du så have lavet? Og jeg hørte dig nylig i mellemtiden.
Kun et.
Okay, 5.
Jeg synes, det er sjovt, at Georgien... Nu, du tror altid det værste om mig, det er, at jeg kun kan tale om Rusland. Men faktisk så synes jeg, det er skægt, at Georgien har legaliseret hash. Hvem havde set det komme? At et tidligere sovjetisk land legaliserer det, før et skandinavisk land gør det.
Noget andet, det er sådan en mere kulturel ting, det er, at Eduard Uspenskij er død. Han er for den sovjetiske og russiske børnelitteratur, hvad Ibs Bang Olsen, Jakob Martin Strid og Ole Lund Kirkegaard er for den danske. Han er kæmpestor, var kæmpestor, og nogen kender måske de her meget, meget nuttede figurer fra hans bøger om Chiborasker og Krokodillen Gerner. Og han har også lavet noget, og et univers, der hedder Prostokvashina. Så Navalny. Det snakkede vi om lige før vi begyndte at optage. Navalny er i fængsel igen. Hvor længe har han siddet og rusket trammer i år forløbet? Nu har han fået 30 dage mere.
Jamen altså, så tror jeg faktisk, vi er op over de 60, når han er færdig med de 30 dage. Jeg ved det ikke. Jeg har fuldstændig lost track af, hvor mange gange han har været i fængsel i år.
Jeg tror, det er anden eller tredje gang. Og lidt mystisk, at denne gang så han er anholdt for noget, han har gjort i januar. Altså før han kom i fængsel sidst. Men jeg tror mest af alt bare, det er et påskud for at få ham væk, inden at han arrangerer nogle protester mod højne, jeg ved det nu. Man sætter pensionsalderen op. Du har åbnet en øl.
Ja, altså vi er faktisk ved at være det, vi kalder ved vejs ende. Så ja. Det er der, hvor vi har en tradition for at drikke noget, som indeholder alkohol, hvilket vi har fået lidt kritik for i øvrigt. Der er nogen derude, som ikke drikker alkohol, og som mener, vi burde anmelde andre ting end alkohol.
Jamen, det kan være, vi skal tage og brygge komport næste gang. Skal vi se, om... hvis du nu næste gang, du er på de kanter der og køber noget røget tørret frugt, så kan vi lave en drik, der hedder hvad?
Røget tørt frugt. Nu skal jeg lige... Ja, det er... jeg hælder lige mere op, mens jeg tænker.
Fordi altså kamport, det er...
Usvar.
Usvar, ja. Uh-huh. Det er en meget speciel drik. Og som jeg vil gerne smage og give min umiddelbare reaktion på fra åben mikrofon.
Men nu sidder vi så med en flaske fra det livbaserede Pravda Bryggeri.
Igen.
Og det er en, jeg tror det er en slags astronaut eller månemand, der er på her. Og jeg tror rent faktisk, der er noget hamp i den her øl her. Det ser ikke sådan der ud.
Og så hedder den Røde Øjne.
Hedder den det?
Ja. Er det ikke, det betyder?
Jo, det tror jeg nok. Jo.
Han ser også lidt grøn ud. Og så måske det er en alien, der er spærret ind i en rumdragt, der har røde øjne. Ja, så er der masser af hamp-symboler.
Men skal vi prøve den?
Lad os det.
Skål. Men skål for den gode tur, vi havde.
Det var en super god tur.
Så bliver jeg nødt til at spørge dig, Jesper. Hvad var det, der gav mest indtryk på turen?
Altså, der var en episode... i Moldova, men det kommer jo tilbage til et andet program.
Du kan godt røbe det lidt, ikke?
Ja, det var et besøg på et lille lokalmuseum i den nordlige del af Moldova, hvor jeg lige pludselig endte i en situation, hvor jeg skulle tolke for en hel bus fuld af brasilianske jøder, som ledte efter deres forfædre, deres oldeforældre og tiboldeforældre. Og lige pludselig så sad vi i deres bus og blev kørt ud til en kirkegård, og der stod jeg så og tolkede, altså efter bedste formåen, for det var lidt kaotisk. Det er virkelig mærkeligt, ikke at forestille dig, at man står i et eller andet lokalhistorisk museum i Danmark, hvor alting det drejer sig om potteskår og hvordan du har brygget øl eller lavet jul, og her der står du på et lokalt museum og et sted, hvor historien og verdenshistorien bare er trumlet frem og tilbage rigtig mange gange. Så det var en stor oplevelse. Hvad med dig?
Jamen altså, jeg husker virkelig klart den sejltur, vi havde på Dnipro-floden. Lige pludselig så endte vi jo med at chartre et sejlskib sammen med nogle russere og nogle ukrainere. De var to børn og to voksne, var ikke det?
Jo.
Og piger alle sammen.
Men det var ret interessant, vi fik faktisk forhandlet en pris frem eller med en herre, og da prisen så lå fast, så kom der en mand ud af kahytten, og så var det så ham, vi skulle sejle med i stedet for.
Jamen det var brilliant, fordi så viste det sig jo så, da jeg sad lidt og talte med ham, eller rettere sagt, det gjorde jeg ikke, han talte til mig,
han havde et stort ønske om det åbenbart. Han var 70 år gammel, og han var egentlig teoretisk russer, for han var født i Rusland, men han kunne ikke rigtig lide, han kunne overhovedet ikke lide Putin, det var helt 100% sikkert. Og han var ikke særlig, han var meget glad for at bo i Ukraine, sagde han, fordi at da han var 8 år gammel, der som en 8-årig, så læssede han sække eller gods ud af godsvognen.
Der var nogen, der havde stukket hans far.
Ja, det jeg forstod på ham, det var, at hans fars bror, altså det vil sige hans onkel, havde stukket faren, og dermed var de endt i en arbejdslejr. Og faren var vist død, og han selv flygtede så til Ukraine, da han var 10 år gammel. Han sagde selv, at det var åbenbart nemmere at være i Ukraine på den tid. Altså efter at Khrusjtjov ligesom gjorde det muligt. Ikke? Så det var, lige pludselig blev stemningen lidt anspændt på båden, fordi det viste sig jo så, at nogle af de her børn i hvert fald på båden, de var rent faktisk havde russisk pas. Og det gjorde en af den babuskan, eller den ældre dame, så opmærksom på. Og ja, de sagde nok, at de var ikke interesseret i at tale politik. Og jeg havde stadig lagt billet ind på det der. Det var bare noget, der nærmest så skidt af sig selv. Og nu taler små nyheder. Så vil jeg da også sige, at fra Ukraine er der en lille nyhed også. Det er, at H&M, som vi jo alle sammen kender, svensk mindre firma, de har for første gang åbnet en butik i Ukraine, i Lavina Mall i Kiev den 18. august. Og hvorfor sidder jeg og taler om noget så ligegyldigt og latterligt om en tøjbutik fra en middelstor eller ret stor tøjkæde? Det er simpelthen fordi, at der var kæmpe kø for at komme ind i butikken, og der er rigtig mange ukrainske piger, der bare har længtes efter at få H&M til Ukraine, og de er kørt til Polen for at købe ind i H&M, og nu har de endelig fået mulighed for det. Og det viser også en anden tendens, som i øvrigt Kiev Post skriver lidt om i deres jubilæumsnummer i anledning af 27 år for Ukraines uafhængighed, det er, at der er begyndt at komme rigtig mange store mærker til Ukraine. De turer igen, begynder at investere i Ukraine. Det går ikke så hurtigt, men de begynder at ture igen, skønt landet jo egentlig er i krig endnu. Jesper,
ja.
Jeg har lige en ting, som jeg fik i gave fra en anden en. Og jeg har ikke tænkt, at du skal spise den.
Du har fået en gave, som du nu giver.
Nej, jeg vil ikke give det til dig, men jeg vil vise det til dig.
Det var super sødt af dig.
Ja.
Det er en kæmpe... det er på russisk hedder det konfetka. Det er sådan en meget sirligt indbundet karamel eller chokoladebar, og den hedder President of the Russian Federation, og så er der et billede af Putin på.
Simpelthen. Og den tager vi selvfølgelig et billede af sammen med øllen, og så I kan nyde den, og så må Jesper nyde den bagefter. Men det var ordene i denne septemberudgave af Interlyt fra Vestfronten ved mikrofonen var som altid.
Jesper Gormsen.
Og Anders Gernon Petersen. Og vores dinkelmager, som er sædvanlig altid, Alexej Morozov. Og I kan høre os på Radio Storbyen og selvfølgelig på jeres podcast-app. Men indtil timens afslutning, så bringer vi så en lille hurtig reportage om, hvordan Jesper blev nettet sig til brylluppet. Vi var til.
Jesper, jeg var jo lige ved at tro, at de ville skære skruben af dig derinde, men hvordan var det?
Det var sjovt. Det er sådan noget luksus, som jeg har faktisk ikke prøvet det før.
Yes, vi sidder inde i det, der hedder Ivanovkivsks første barbershop, det vil sige en barber. Og det er sådan et rigtig mandested. Når man kommer ind, så spiller de rockmusik, som I kan høre i baggrunden. Og receptionen, eller der, hvor de tager imod betaling, der har de så også whisky stående, så man kan også få sådan en lille whisky shoes, mens man venter, eller mens man måske endda bliver barberet. Og det er sådan i lavet i gammel, klassisk amerikaner stil. Nu er der gået næsten 12 minutter, og Jesper han sidder stadig derom. Jeg må ærlig om, jeg bliver lidt misundelig. Det ser faktisk rigtig, rigtig godt ud. Nu får han et sort, varmt klæde på mund og hals. Det ser spændende ud. Nu ligner han en mumie, eller i hvert fald forstadiet til en mumie. Meget kunstneriske gutter derinde.
Mange tak.
Og hvad må du kunne give for det?
Den fyrstlige sum er 150 grivner. Det skal man dividere med 4, så det er 45 kroner eller sådan noget.